Asteleneroko moduan, Breno aldera egin behar dugu. Ainara Maia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz, txekia partean, astea ondo joan da?
Bueno, bai, joan da, eta bai, aste buruare joan da, eta orain eguzkitzu da, oh, bai. Uh-huh.
Bueno, horrek ere beste alaitasun bat emango du, ez da, Ainara?
Bueno, argitasun gehiago daukagu, eta, bueno, bai, beste, bai.
Bueno, gure itzen kontrabandista partikularra zaitugu, astelenero, itz berriak, esamoldeak, denetarik ekartzen dizkiguzu. Gaurko itzaren berri jakiteko irrikitan gaude, Ainara, ze itzek intzatoz gaur?
Zertze mie, edo, bueno, zertze berez bihotza esan nahi du, baina zertze mie da hori ba unkiturik, edo unkiturik daukat bihotza, edo esan nahi du, ez? Eta hori.
Ba unkiturik baldin baduzu bihotza, jakin nahi ditugu, arrazoiak, Ainara. Nahi duzunean.
Moie zertze mie. Ekialdeko jakintxu edo maixu horietako batek esan zuen, esan behar dena ezpada isiltasuna baino eta heagoa, obedela isiltzea. Eta orain ikasi dut idatzi horretik bederen begiratza nire hitzen edertasunari, nire bihotzeko hitzei. Ena ez da mu ala ere idatzi dudanaz, izan ere ez baitut izan beste aukerarik idaztea baino. Beste aukerarik ez denean bizitza bera da aukera. Tanik egi idatzi baldin badut, ondoan ene maite galdua ez nualako zen. Ondoan nori kontatu nire maite mine ez nualako alegia. Ez naiz tamu, mindu da nahen idatzitakoaz. Beste lalehtuko bain nintzen. Ene bihotzaren branka edo ataka zabalik dago jada, eta aio ene maitale, aio zorion, eta kaixo bakar dadea. Zuhetzu imie, esan omen zan nozbehta huehek. Bihotza onkitu omen zion izkuntzelari Txekoslovakia abertzali horri euskarak. Eta bihotzak eginik, eskutitzen bidez batez ere ikasi zuen nozbehta huehek, erabat maite mindu zuen euskara gurea. 19. mendean bukaeran txekiera desagertzea zegoen, eta berpizteko saio sutsua egin zen. Gerora 20. mendean Txekoslovakia estatu gisa sortu zelarik, finkatu zena lehentasunezko hizkuntza indartsu gisa. Zirtze mie, orain ni ere. Ene bihotza unkitu, zira mutil batek, eta geroztik maitasunezko geziak bihotza alderik aldea dibitzen didanetik. Bakarrik eta arentzako bizi naiz. Laheki maite mintzeko ahisku hartu nuen, eta laheki zauriturik gelditu nintzen. Eta Bertolt Brecht, ekarri dut horrekin batera gogora. Ich wäre verliebt. Maite dudan horrekin joan nahi dut. Ez dut kontatu nahi, zenbateko kostua duen. Ez dut pentsatu nahi, ona ote den. Ez dut jakin nahi maite ote nahuen. Maite dudan horrekin joan nahi dut. Naif eta tuntun. Jokatu nuen eta utzu nintzen seduzitzen eta maite mintzen. Eta ara zergatik nagoen triste maite dudalako eta margotzen dudalako egunero maitatuaren kolorearekin. Urdinez, goreiz edo horiz. Zuhetzu mie, unkiturik idazten dut, baina kolpeka ikasi dut bizitzen den guztia ez dela idatzi behar eta isiltasuna oso garrantzitsua dela. Isiltasuna ez dela bete beharek elkarri ulertzen eta maitatzen duten bi begirada daudelarik. Moie zertze, zertzi moie, kantatu dit Mazedoniako Libada izeneko taldeak asteburuko kontzertu batean. Mazedoniako musika tresnez eta hotxez lagundurik. Eta berriro ere eramaten utzinez kontzertuaren aireaz. Tuntun eta naif izaten segitzen dut. Berriro ere engaina eta seduzin azaten ahiskuan jarriz neure burua. Inauterien ondoren, auster eguna pasada berrugei eguneko baraualdiari ekiteko. Eta haien ebiotzunkitua, lahek izauritua. Noiz baitere hauts izan ginelako, hauts bihurtuko gara. Baina bitartean bizi, ahalik eta ongien bizi.
Unkituta Ainara, eta gu ere unkituta utzi gaituzu gaurkoan, eh?
Bai, bueno, ba, aste hona izan, eta...
Bai, baita zuk ere,
alik eta ongien pizte.
Hori da, bitartean, esan duzu moduan alik eta ongien bizi, zu ere, eta aprobetxatu, egun zoragarri hauek. Aste honona pasa, Ainara, datorren astelenera arte.
Vale, va.